Gepleýär radatlyk radio sy efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Lewapda Daýhan birleşikleri ýaşdaky öň ýygylan pagtalaryny her gün azadan harmana tapşyrýar. Meýdanlarda pagta ýok. 2-nji dekabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň Aşgabat şäheriniň hemde welaýet häkimleriniň gatnaşmagyny geçiren video şekilli iş maslahatyna Lewap welaýatynyň häkimi Taňryoglu Atahallyýew welaýatdaky pagta ýygmynyň jemleýiji tapgyry barada hasabat verdi. Bu maglumatyň fonuny Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy şu günler welaýatyň Daýhan birleşiklerine ätiýaj üçin alınıp goýulan pagtalaryň harmana tapşyrylýanyny, meýdanlarda pagtanyň galmanlygyny habar berýär. TDH-nın maglumatyna görä iş maslahatynyň dowamyny prezident Berdimuhammedow welaýat häkimlerinden gowy meýdanlaryna galan pagta hasyny ýygnap almagy talap etdi. Atahallyýew prezidente beren hasabatyny pagta ýygmynyň jemleýiji tapgyryny tamamlamak ugruny alınıp barlayan işler barada hasabat beripdir. TDH bu işleri aydınlaştırmadı. Yönü Azatlyk Radiosu'nun yurt içindeki haberçisi 3. dekabrda yetiren maglumatına velayettaki pauta mevzümünün son kutapkırı varada maglumat verdi. Onun dürlü etraplardaki en çemekere neçe salgılanıp tasdiklamağına göre velayetin kovuçu meydanlarına yığarlık pauta kalmadı. Yığın mevzümü tamamlandı. Mecburu pagta çekilen büdjet işgärleri öýlerine uğradyldy. Onuň maglumatlaryna görä şu günler Lewap welaýatynda Daýhan birleşikler öň ýygnalan pagtalary her gün belli mesberde azadan döwlet harmanyna tapşyrýar. Lewapda şu günler her Daýhan birleşik 15-nji dekabra çenli her gün 500 kilogram mesberini odal ätiýaj üçin alınıp goýulan pagtalaryny harmana tapşyrýar diýip habarçy aýtdy. Geçen hepdeniň ortalaryna welaýat resmiýleri mecburu pagta ýygdyrmagy äkidilen büdjet işgärlerine, işlerine, öýlerine dolanmaga ruhsat berdiler. Şu hepde ýygym doly tamamlandy. Häzirki wagtda büdjet işgärleri iş yerlerine öýlerini adaty durmuşa dolanylar diýip habarçy sözüne goşdy. Şol bir wagtyň öýünde Lewapda pagtaçy käreneçiler bilen hasaplaşyk işleri başlady. Muny adatlygyň habarçysy tasdiklaýar. Türkmenistanyň pagtaçy käreneçileriniň şertname esasyna döwlete tapşyrýan pagtasyny döwlet töleg töleýär. Geçen ýylyň sentýabrynda Türkmenistanyň bugdaýyň we pagtanyň döwlet satyn alyşlary hökümünden biraz ýokurlandyryldy. TDH-nyň maglumatlaryna görä 2019-njy ýylyň hasylyndan başlap ýygymyň başlanan güni bilen 15-nji oktýabr aralygynda döwlet harmanyna tapşyrylan 1 tonu nak pagtany döwlet käreneçiden 1500 manada satyn alýar. Bu valyutanyň gara bazaryna kynyrhy boýunça 80 dollara, dollaryň resmi bahasyna 430 dollara barabar bolýar. Azatlygyň habarçysy gowy üstüne ençeme Lewaply käreneçiniň girdijiler boýunça adalatsyz hasaplaşykdan şikayet edýänliklerini aýtdy. Kärenesini pagta yetiştiren Lewaplylar şu ýyl hem hasaplaşygyň adalatsyz bolanlygyny aýdýarlar diýip habarçy belledi. Onuň sözlerine görä käreneçiler bu ýylky döwlet satyn alyş narhy ýokurlandyrylan pagta bilen geçen ýylky pagta bahalarynyň arasynda göze ilginç tapawudyň ýokdugyny aýdýarlar. Habarçy pagta planynyň hatda 3-den 1-inden köprägini dolmagy başaran käreneçileriň begenýänliklerini habar berýär. Şu ýyl 1 hektaryna 1,7 tonna pagta tapşyrmaly edilip ýöne 700 kilogram pagta tapşyrmagy başaran käreneçiler telpeklerini göwe zyňnylar diýip Lewaply bir käreneçi Azatlygyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Halkara hukuk toporlary Türkmenistanyň pagta örümçiliginde mejburi rahmetden peýdalanylmagyny tanqid edýärler.